Përshëndetje nga Praga, nga unë Arve Vllahiu dhe redaksia për Kosovën e Radios Evropa e Lirë në 30 minutat në vijim, veç tjera çdo dëgjoni. Lëvizja vetëvendosje thotë se shteti është fajtor për vdekjen e aktivistit saj në burgun e Prizrenit. Autoritetet përgjegjëse kërkojnë ekspertizë mjekuligjore për të përcaktuar shkaqet e vdekjes së të riut. Politikat e pafavorshme fiskale dhe mungesa e lëvizjes së lirë pengon shtrirjen e produkteve të Kosovës në tregjet rajonit dhe më gjerë. Afrimi datës së zgjedhjeve në Maqedoni ka rritur tensionet mes partive politike. Grupe militant Shteti Islamik merr përgjegjësim për një numër sulmesh vetvrasje në dy qytetet në Irakun Verior.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, si që dëgjuat përfaqësuesi televizës vetëvendosje kanë akuzuar, si që thonë, shtetin e Kosovës për vdekjen e aktivistit Astrid Dehari në burgun e Prizrenit. Në shërbimin korrektues të Kosovës thonë se zyrtarët janë në Prizren dhe po interesojnë për sqarimin e rastit të vdekjes. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Drejtori i përgjithshëm i shërbimit korrektues të Kosovës, Sokol Zoga, i tha Radios Evropa e Lirë se zyrtarët e shërbimit korrektues tashmë janë në Prizren dhe po interesohen për sqarimin e rastit të vdekjes së veprimtarit të televizjes vetëvendosje Astrid Dehari në burgun e Prizrenit.
Akoma në pozicione një grup për shërbim të Kosovës, edhe ti doan ata me raport veçantë, edhe një grup që qenë sot me
Ndërkohë, Ministria e Drejtësisë nëpërmjet një komunikate deklaroi se me qëllim që, siç tha, e garantimit të transparencës në hetimin e rastit, ka marrë vendim që t'ia mundësojë përfshirjen e ekspertit të kërkuar nga familjarët e të ndjerit Dehari në cilësinë e vëzhguesit në procesin e autopsisë. Gjatë ditës së diel, kryeprokurori i prokurisë themelore në Prizren, Syl Hoxha, deklaroi për Radio Evropa e Lirë se prokuroria dhe ekipet përkatëse kanë kryer të gjitha hetimet në bazë të rregullave për vdekjen e aktivistit të televizjes vetëvendosje Astrid Dehari. Dehari ndodhej nën masën e paraburgimit pasi u arrestua javë më parë me akuzën për përfshirjen e sulm me armë zjarri mbi ndërtesën e kuvendit të Kosovës. Kryeprokurori Hoxha tha se nga hetimet e drejtashme rezulton se indjeri është dërguar në spital pa shenja jete. Ai shtoi se prokuroria është duke mbledhur edhe disa informacione, por ato më kryesoret do të jenë pas përfundimit të autopsisë që do të bëhen nga ekspertët mjekuligjor.
Është dërguar për autopsi në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Aty tash i kemi disa kërkesat e familjarëve se duhet ekip ma gjonë në ekspert jashtë më kështu më radhë, mirë pa ato ne do të veprojmë kuadrët kompetencën, kuadrët të kodit procedurës penale. Ne po ashtu kemi shuar lesën për tre ekspert mjekuligjorë që do të marrin pjesë në autopsi.
Ndërkohë, kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, me anë të një deklarate për media, ka kërkuar që të sqarohet në detaje vdekja e Deharit. Në mënyrë që dhimbja e rënd familjare dhe shqetësimi publikut të mos manipulohet, kërkojmë nga institucionet përkatëse të ligjit që në mënyrë urgjente të sqarojnë në tërsi dhe në detaje këtë rast, thuhet në deklaratën ndërguar medjave. Lëvizja vetëvendosje ka thënë se pas deklaratave kontradiktore të organeve të shtetit, lëvizja mban pikë së pari përgjegjës për këtë vdekje zinxhirin komandues të policisë së Kosovës, prokurorinë dhe qeverinë e Kosovës që e ka mbajtur Astrid Deharin si të burgosur politik për 68 ditë rresht pa zhvilluar një gjykim të paanshëm dhe të drejtë në akuza krejtësisht të montuara. Në një konferencë të jashtëzakonshme për media, kryetari vetëvendosjes Visa Rymeri tha se Astrid Dehari ishte akuzuar për terrorizëm, por siç është shprehur ai, terrorin në fakt po e bën shteti me të gjitha mjetet e tij policore.
Vdekja aktivistit tonë Astrid Dehari, pavarësisht mos sqarimit rrethanave, është përgjegjësi e drejtë për drejtë e shtetit. Kërkojmë lirimin e menjëhershëm e dy aktivistëve tonë. Nuk mund të jemi tash të sigurt për mënyra se si funksionojnë institucionet e sigurisë. Dhe rrjedhimisht, edhe për sigurinë e tyre, edhe për padrejtësinë ndaj tyre, kërkojmë që menjëherë të lirohen nga burgu.
Një sulm mbi kuvendin e Kosovës u krye në muajin gusht me armë zjarri duke shkaktuar dëme materiale. Javë më vonë, policia e Kosovës arrestoi 6 persona me dyshimin se kanë kryer vepër penale të sulmit mbi objektin zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ju fletë Radio Evropa e Lirë. Më vonë në këtë program, qyteti Mitrovicës në të dy komunat, atë jugore dhe veriore, nuk ofron perspektivë për trinë, thonë disa të rinë shqiptarë dhe serbë të këti qyteti. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, ata thonë se autoritetet nuk kanë bërë mjaft në këtë drejtim. Por më parë, produktet të cilat prodhohen në Kosovë nuk pa rrinë të shtrihen në masë më të madhe në tregjet rajonit të më gjerë, thonë përfaqësues bizneseve. Kjo sipas tyre po ndodh për shkak të politikave të pafavorshme fiskale që ka Kosova dhe mungesës e lëvizjes së lirë të përfaqësuesve të bizneseve në Evropë. Për më shumë ofsi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë shohin si mjaft të shqetësuese rënjën e eksportit të produkteve të Kosovës për në vendet e rajonit dhe më gjerë. Sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, eksporti i mallrave në muajin shtator 2016 kishte vlerën 21.6 milion euro, ku është një rënje prej 11.2% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Kosova nivelin më të lartë të produkteve eksporton në Shqipëri. Derisa eksporti ka shënuar rënje, importi në muajin shtator ka qenë 232 milion euro, me një rritje prej 0.8%. Shteti me pjesëmarrje më të lartë për import në Kosovë vazhdon të jetë Serbia. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se deficiti tregtar është i lartë dhe se kjo duhet të paraqet alarm për institucionet e Kosovës.
Gjëja më e bukur që ka ndodhur për Kosovën është raportet kontraktuale me Bashkimin Evropian përmes marrëveshjes për arsim stabilizim. Nipo e tëra, kjo do thotë ka qenë e panë si një mundësi e cila do të hapë mundësi të partnerëtetit, mundësi të komunikimit dhe mundësi të promovimit të vlerave të prodhimeve made in Kosovë në Evropë. Nikon nga vetë fakti që një dokument i tillë nuk është përcjell me liberalizim, atëherë si mund të pritet efekti i rritjes së eksporteve?
Marrveshja e stabilizim asocimit është marrveshja e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, e cila ka hyrë në fuqi me 1 prill të këtij viti, derisa liberalizimi i vizave ende nuk i është dhënë Kosovës. Liberalizimi i vizave dhe MSA janë dy procese teknikisht të ndara. Mirë po si shtekson Gërxhaliu, praktikisht janë të ndërvarura njëra me tjetrën.
Sepse në tri vitet e fundit, në mënyrë kumulative, çdo biznesmen pothuajse ka u 300 ditë pune, do të duke pritur për çështje dhe procedura të vizave. Që jemi në shekullin 21, në shekullin e ekonomisë dhe koha për ekonomi është para dhe vjet. Prandaj nuk e meriton këtë dënim dhe këtë penalizim Kosova.
Përfaqësues të biznesit ndërkohë kërkojnë nga qeveria e Kosovës që të bëjë ndryshime në politikat fiskale, në kuadër të së cilës hyn edhe lirimi nga detyrimi doganore për lëndën e parë. Kryetari i Shoqatës së Përpunuesve të Mishit, Burim Piraj, thot për Radion Evropa e Lirë se në rënjën e eksportit kanë ndikuar politikat e pafavorshme fiskale. Ndërkohë për më kesh, thekson Piraj, me hyrje në fuqi të marrëveshjes së stabilizim asocimit, në tregun e Kosovës vërehet një çasje fuqishme e kompanive të huaja, derisa nuk ka ndodhur e njëjta gjë me produktet e Kosovës.
Çka pengon provimin kosovar? Produktet kosovare pothuajse tërë lëndën e parë e importojnë me taks doganore 10% ose tani disa me 9%. Ana tjetër është ka mungesë të energjisë elektrike. Nuk është konkurrueshmëria ajo që ka qenë dikur. Në fuqin e në fuqi të marrëveshjes së stabilizimit asocimit, gjonat kanë ndryshuar.
Për ta ulur deficitin e lartë tregtar, njohës të çështjeve ekonomike vazhdimisht kanë thënë se Kosova duhet të bëjë fuqizimin e sektorit privat. Në të kundërtën, importi do ta dominoj eksportin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ky program i Radios Evropa e Lirë mund të gjendet edhe në faqen tonë të internetit në evropaelir.org. Afrimi i datës së zgjedhjeve në Maqedoni ka rritur tensionet mes partive politike të cilat po përdorin edhe fjalorë nxitës për tërheqjen e më shumë votuesve. Kjo vjen në shprehje para së gjithash pas njoftimit të opozitës maqedonase se në zgjedhje do të garojë edhe me kandidat shqiptar. Partitë shqiptare, duke tentuar të ruajnë trupin votues, kanë nisur sulmin ndaj LSDM-s dhe duke ftuar shqiptarët të votojnë për Partitë shqiptare. Analistët thonë se kjo është vendosja e shqiptarëve në lista e opozitës maqedone është edhe pasojë dëshpërimit të shqiptarëve nga partitë e tyre, por një veprim të tillë ata vlerësojnë të mirë për demokracinë. Isuf Kadriu sjellullsit.
Ashtu sikur edhe në ciklet zgjedhore në të kaluarën, edhe tani në prag të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare më 11 dhjetor, partitë kanë rikthyer retorikën nacionaliste për tërheqjen e votuesve. Ajo varet para se gjithash nga partitë aktuale në pushtet VMRO, DPMN dhe BDI. E para kërkon që të fitoj 63 deputet që të formojë vetëm qeverinë, apo të mos kushtozohet nga partitë tjera, para se gjithash nga ato shqiptare. Ndërsa BDI-ja fjalorin e saj e ka përqendruar kundër lidhje socialdemokrate, e cila është partia e parë maqedonase që në këto zgjedhje do të del edhe me kandidat shqiptar. Kundërshtimet që bëhen lidhur me këtë çasje të partive janë vetëm se përfitimin e pikave politike, pasi vështirëse opinioni u beson fjalorit të tyre nxitës apo nacionalist, se shqiptarët duhet të votojnë për shqiptarët, apo se partitë maqedonase me ofertat e tyre drejtuar shqiptarëve nuk janë të sinqertë, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike. Nikola Dujoski, analist, thot se partitë duhet të japin fund retorikave të tilla, por të ofrojnë mirëqenje për qytetarët pavarësisht përkatësisë së tyre etnike apo fetare.
Mi e vova dëzëve edhe shmorave dhe rëzbeneve dhe këtë treba dhe zhivejmë edhe nësot druk, a ne edhe nësë proti druk.
Ne njëherë për gjithmonë duhet ta kemi të qartë se duhet të jetojmë njëri pranë tjetrit dhe jo njëri kundër tjetrit. Fjalorin e tillë të partive e dinë edhe fëmijët se qëllimi i tyre parsor është të përfitimi politik i grupeve të caktuara të interesit dhe jo i atyre që votojnë. Një retorike të tillë duhet të jepet fundi dhe të fillojmë të shikojmë drejt një jete më të mirë për të gjithë, thotë Dujoski. Sefer Tahiri, njohësi çështjeve politike dhe profesor në Fakultetin e Shkencave të Komunikimit në Universitetin e Evropës Juglindore, thotë se është mirë për demokracinë që partitë të kenë lista me kandidatë të bashkësive të ndryshme etnike, por ai thotë se në rastin konkret, më tepër kemi të bëjmë me një dëshpërim të shqiptarëve nga partitë e tyre, sesa me një veprim të natyrshëm qoftë LSDM-s apo edhe të shqiptarëve që kanë vendosur të votojnë këtë parti opozitare maqedonase.
Konsideroj se LSDM-ja po tenton që përmes një retorike cila pinglon si qytetarët pro-evropiane e kështu me radhë, do të tentoj që të marë besimin e një pjesë të shqiptarve, e sho këtë më tepër nga prizmi i dëshpërimit të votuesit shqiptar nga partit etnike shqiptare, të cilat kanë premtuar dhe shumë pak ose fare nuk kanë realizuar nga ato premtime që i kanë dhënë.
Thot Tahire. Por Nikola Dujoski, profesor i sistemit politik dhe të sigurisë në Universitetin e Shkupit, thot se nisma e LSDM-së duhet të vazhdohet që në të ardhmen edhe parti tjera të kenë kandidate përzier, apo që në një të ardhme jo të largët të formuan edhe koalicione parazgjedhore dhe mes partive të bashkësive të ndryshme etnike.
Vreme të në regresivnit e në nazërnit idei, po smisla ostane të samo vo blokot vo koj shto ste.
Koha e ideve regresive apo atyre të sekaluarës që të mbetemi vetëm në blokon politik etnik, mendoj se tani më është e kapërcyer. Unë pres që edhe Maqedonasit kur të ketë ndonjë ide të tillë, të votojnë edhe për parti shqiptare. Nëse kjo ndodh, atëherë partitë do të duhet të punojnë për zhvillimin e vendit dhe jo të merren me retorika nacionaliste, duke e shpërqendruar vëmendjen nga problemet reale, thotë Dujoski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në maherët në këtë program, qyteti Mitrovicës në të dy komunat të jugore dhe veriore nuk ofron perspektivë për të rinjtë, thonë disa të rinjtë shqiptarë dhe sërbë të këti qyteti. Në rubrikën e përjavshme, Vox të Radios Evropa e Lira të thonë se autoritetet nuk kanë bërë mjaft në këtë drejtim. Si pas tyre, të rinjtë përfundojnë studimet dhe nuk gjejnë punë, ose në pak raste punojnë jashtë profesionit të tyre. Shtekdalja vetë me si pas tyre është braktisja qytetit. Me të rinjtë në Mitrovicë ka biseduar korespondenti Bekim Bislimi.
Qyteti Mitrovicës është i ndarë, i pasigurtë dhe i politizuar skajshëm dhe autoritetet lokale dhe qendrore më tepër merren me të ashtu quajturat politika të larta sesa me problemet thelbësore të këtij qyteti apo mbjetesën e njerëzve, vlerësojnë disa të rinj të këtij qyteti shqiptar dhe serb. Qyteti Mitrovicës ka dy komuna, të jugore dhe atë veriore. Komuna jugore është e banuar me shumicë shqiptare, ndërkaq ajo veriore me shumicë serbe. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinj të thonë se gjithë kjo situatë ka bërë qytetin të pa perspektiv për ta. Shumica e tyre studentë dhe nxënës thonë se edhe pas përfundimit të studimeve e kanë të vështirë të gjejnë punë dhe që tash ata fillojnë të planifikojnë se si ta braktisin këtë qytet. Besnik Hoti nga Komuna Jugore Mitrovice, student në Fakultetin për Studime të Sigurisë në Prishtinë, thotë se perspektiva për të rinjtë e Mitrovicës është e zymtë kur kihet parasysh që në këtë qytet sipas tij gjithçka është e politizuar.
Situata politike, situata sigurisë ka kanë dikushën se Mitrovica të jetë një qytet pak më zënë. Nësë kemi shumë perspektiv në të rritë, nivelli lartë i papunësis Mitrovicë, të rritë janë të papunë, nuk ka mundësi pas përfundimit studime ma punësua me në institucion, do një organizatë, kompani, fatkesisht nështë do të morim rrugët e mërgimit.
Të zymë të eshe perspektive në dhe jeton Zahiti, një i rinë nga Mitrovica Jugut, i cili e thotë se punon si kamarier në një bar të qytetit.
Mëra me thonë s'ko për pësër ti qasë mohë, po nuk jenë të punu qashëm për tritë, nuk jenë të punu, nuk jenë të qilë venet punës, që e rria nuk e të po punë që shdo, në kohët perspektive këtë venë, po na i venë tjetër për shemë, na i shtetet jashme.
Djelëza Haji Mehmeti, studente nga Mitrovica Jugut, thotë se përfundimi studimeve nuk shpaguhet në këtë qytet dhe të rinë të shqyrtojnë mundësit për të ikur.
Studioj me krym fakultetin e krejt, mirë po më fond mesim shumicat pa punë, shtu që duhet mi provu krejt mundësit, nëse jo veç me fakultet, atëherë duhet me kalu në zanot, dhe nëse veç vendi unë nuk është në gjendje me na ofru ato që ka na konvenon neve, s'pa ku për mbjetist ose një punësim, atëherë me qyrë ku na konvenon ma shumë, nëse na konvenon veqim na i pun jashtë, për shambull, pse jo, në vene tjera të Evropës.
Donë se jetojnë anën verjore të Mitrovicës, të cilën lumi Iber e ndan nga jugu i qytetit, të rinë të serbë kanë të njëjtat probleme lidhur me perspektivën, ashtu si kurse të rinë të shqiptar në jug të qytetit. Danilo Jovanović, student në Fakultetin e Edukimit në Universitetin Serb të Mitrovicës, thot se të rinë të serbë nuk e shojnë ndonjë perspektivë për ta në këtë qytet.
Nije velika perspektiva kao što je drugim zemljama razvijenim. Vidjet ćemo kako bude prirodnim putem, kako bude tako.
Nuk është ndonjë perspektive madhe, ashtu si që është në vende tjera të zhvilluara. Do të shohë që të gjej punë në profesionin tim, pastaj të shohim çfarë ndodh. Sipas rrugës së natyrshme, tha Jovanović, të dobët e vlerëson perspektivën në këtë qytet edhe Jelena Rudić, po ashtu studentën në Universitetin Serb në Mitrovicë.
Perspektiva mi je generalno slaba, to što mogu da vidim i da ocenim.
Perspektivën në përgjithësi e kam të dobët nga kjo që e shoh dhe e vlerësoj. Mendoj se nuk do të qëndroj shumë gjatë këtu, të shoh se si do të shkoj puna. Nëse më pëlqen do të mbetem, nëse jo me siguri se do të shkoj në Beograd, tha Rudić. Veljko Marković, nxënës në shkollën e mesme në Mitrovicën e Veriut, thotë se ka mjaft të rinj që kanë përfunduar studimet dhe që nuk kanë arritur të gjejnë punë sipas përgatitjes profesionale që kanë.
Pa ima puno mladih koji su završili fakultet a sada rade po marketima i tako to. Posle fakulteta kuspo nađemo posao ovde ako ne onda u Srbiji.
Ka mjaft të rinj këtu që i kanë përfunduar fakultetet dhe tash punojnë në për dyqane dhe kështu ngjashëm. Pas fakultetit do të përpiqem të gjej punë këtu, por nëse nuk gjej, atëherë do të shkoj në Serbi, theksoi Marković. Të rinjtë të dy komunave të Mitrovicës thonë se tash për tash edhe aktivitetet kulturore, sportive dhe të tjera që janë të dedikuara për të rinjë janë të pakta në këtë qytet dhe të rinjtë të shumtën e kalojnë kohën e lirë nëpër kafeteri. Për Radio Evropa e Lirë nga Mitrovica, Bekim Bislimi.
Jene në valet e radios Evropa e Lirë, paga minimale në Kosovë, cila nuk është më shumë se 130 euro, për vitet të tëra ka mbetur e pandryshuar, edhe përkundër kërkesave të shumta që janë bërë nga përfaqësuesit e punëtorëve. Paga minimale për 130 euro nuk përmbush as për sa afërmi nevojat elementare të një personi. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Aktualisht paga minimale në Kosovë është 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç, pagë kjo që nuk ka pësuar ndryshime që nga viti 2011. Në Kosovë ekziston këshilli ekonomiko-social që bën propozime organeve kompetente për çështjet nga marrëdhënia e punës, mirëqenia sociale dhe çështjet tjera që kanë të bëjnë me politikat ekonomike në Republikën e Kosovës. Përbërja e këtij organi përbëhet nga përfaqësues të organizatave të punësuarve, punëdhënësve dhe qeverisë. Në këtë këshill ka kohë që është kërkuar rritja pagës minimale dhe njëherësh mos ketë kategorizime. Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës se vazhdimisht ka kërkuar rritjen e pagës minimale dhe heqjen e kategorizimit, pasi sipas tyre kjo është diskriminuese. Haxhi Arifi, kryetari i BSPK-s, njëherësh antar në Këshillin Ekonomiko-Social, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se me gjithë diskutimet ende nuk është marrë një vendim rreth rritjes së pagës minimale.
Kemi kërkuar të jetë një pagë minimale diku afër 250 euro, për shkak se kurkund sot nuk ka paga më të ulta që i marrin nër 200 euro. Të edhe rrethonat diktuen, po dhe kriteret që jenë para para me lit, atje, dhe më thonë, aty silemi, dhe 200 dhe 250, ne këqyrim edhe regioni sa e ka, po nesi si punëmarës, normal që i kërkes ato në nështaj janë pak matë larta që i kërkojmë.
Agim Shahinin nga Alianca Kosovare Biznesit, njerësh njerin nga përfaqësuesit e bizneseve në këtë këshill, për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se paga minimale duhet të rritet pasi si pas ti, në disa aspekte kjo shumë është diskriminuese, por Shahini thotë se shpresat janë shumë të vogla që në vitin e ardhshëm të ketë rritjet e pagës minimale. Ai thotë kështu duke u bazuar në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit.
Të kemi rritje ekonomike, të kemi rritje të punësimit në numër të caktuar dhe të eksportit, natyrisht që edhe kemi rritje të punësimit formal.
Edhe disa qytetarë konsiderojnë se paga minimale në Kosovë nuk plotëson nevojat egzistenciale për familje. Njërin nga ta është Arben Gashi, cili punon në sektorin privat.
Këto me shto shmime që janë, vajgë është pak shtirë, edhe plus të shkon që punojnë krejt, edhe nuk i shkon ai problemi madhë, po shumë pa punësi edhe minimalja 220, spodi edhe po një farë krizë është të që edhe aja jo pritë, pëse janë 220.
Në bazë të ligjit të punës, qeveria Kosovës në fund të çdo viti kalendarik përcakton pagën minimale, sipas propozimit të Këshillit Ekonomiko-Social. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pra po dëgjoni emisionin e Radios Evropa e Lirë, ju kujtoj titullin kryesor të lajmeve deri në këtë moment. Lëvizja vetëvendosja thotë se shteti është fajtor për vdekjen e aktivistit saj në burgun e Prizrenit. Autoritetet përgjegjëse kërkojnë ekspertizë mjekologjore për të përcaktuar shkaqet e vdekjes së të riut. I kthehemi zhvillimeve ndërkombëtare. Donald Trump dhe Hillary Clinton, dy kandidatët për president të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kanë vazhduar fushatën e tyre në ditët e fundit përpara zgjedhjeve për të bindur votuesit. Gjatë muajve të fushatës, marrëdhënia me Rusinë dhe posaçërisht kritikat e kundërkritikat kanë dominuar debatet. Por pavarësisht rezultatit në zgjedhje, një gjë është e qartë. Marrëdhënia ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë ka ndryshuar plotësisht. Kronik e Mike Eckel të Radios Evropa e Lirë. Në janar të vitit 2013, pak përpara se ta lironte pozitën e sekretares së shtetit të administratën e presidentit Barack Obama, Hillary Clinton ofroi këshillat të pjesme për shefin e saj rreth lidhjeve me Rusinë. Në kohë të zymta e këshillova presidentin se ditë të vështira në presin përpara dhe se marrëdhënia jonë me Moskën mund të përshkallëzohet përpara se të përmirësohet, ka kujtuar Clinton në memoaret e saj të publikuara një vit më vonë. Kishte të drejtë. Lidhjet Shtetet e Bashkuara të Amerikës Rusiu përkesuan shpejt dhe është e paqartë se kur mund të përmirësohen. Clinton mund të hyjë në shtëpinë e bardhë nga muaji janar nëse shumica sondazheve janë të vërteta. Por edhe nëse rivali i saj Republikan Donald Trump fiton pas 8 nëntorit do të jetë gjithashtu vërtetë se marrëdhëniet me Rusinë kanë ndryshuar fundamentalisht. Tani, sikur edhe gjatë luftës së ftoftë, Moskva është prapë në kryo ose afër kreut të agjendës së politikës jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne jemi në një nivel edhe më të ulët të marrëdhënieve se sa ishim për një kohë të gjatë, tha Thomas Graham, ish ekspert për Rusinë në Këshillin e Sigurisë Kombëtare gjatë administratës së George Bushit në vitet 2000. Mosmarrveshja më e thellë erdhi më 2014, kur Rusia u kundërpërgjigj humbjes së presidentit miqësor të Moskës në Ukrainë, duke pushtuar gadishullin Krime dhe duke mbështetur separatistët, lufta të cilëve kundër Kijevit vazhdon pavarësisht marrëveshjeve për armpushim. Dhe Moska ka ndihmuar presidentin Bashar al-Assad në luftën civile në Siri, duke provuar që të parandaloj rrëzimin e tij përmes sfidimit ndikimit të Shteteve të Bashkuara dhe rritjes së kontrollit rus në lindjen e mesme. Trump, një afarist nga New Yorku, ka shfaqur vazhdimisht admirim për Vladimir Putinin. Në shtator ai tha se presidenti rus ka kontroll të madh në vendin e tij dhe se ka qenë lider më i madh se sa presidenti ynë. Ai gjithashtu ka kritikuar atë që e quajti mungesë të bashkëpunimit ndërmjet Washingtonit dhe Moskës rreth kërcënimeve të përbashkëta, siç janë militantët e Shtetit Islamik dhe terrorizmi. Deklaratat e tilla u mirëpritën në Moskë. Putin e vlerësoi Trumpin në forumin e biznesit këtë vit duke cilësuar si person të talentuar pa asnjë dyshim dhe shtypi pro Kremlin i Rusisë shkruajti për Trumpin duke e denigruar Clintonin. Lidhjet Trump me Rusinë ndërkohë u hetuan nga afër. Nga ana e saj, Clinton e ka bërë të qartë se planifikon një qasje më agresive ndaj Rusisë. Shumë prej këshilltarëve të saj për Rusinë dhe çështjet evropiane kanë folur publikisht për nevojën për ta zbrapsur veprimet e Moskës në Evropë, Ukrainë, Siri e Gjetiu. Edhe para akuzave për sulme kibernetike dhe përzierje të Rusisë në zgjedhjet të SBA-s, Clinton e ka bërë të qartë se politika e Shteteve të Bashkuara ndaj Rusisë do të jetë më agresive nëse ajo zgjidhet. Nga perspektiva Moskës, ka shumë pak indikacione se lëvizjet agresive të Putinit në rajonin Donbas të Ukrainës lindore në Siri dhe në detin Baltik të zi, do të ndalen së shpejti. Marrëdhënia e Putinit me Clintonin u ftof, para se ai të kthehej në Kremlin më 2012 në mandatin e tij aktual 6-vjeçar. A i akuzoi Clintonin për nxitjet e protestave antiqeveritare që shpërthyen në Moskë pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2011, që u shënuan me dëshmi të mashtrimeve të mëdha në favor të partisë së tij në pushtet. Thot në kronikën e tij Mike Ekel i Radios Evropa e Lirë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Militantët Shteti Islamik kanë marrë përgjegjësinë për një numër sulmësh vetvrasje, duke vrarë të paktën 21 persona dhe plagosur një numër të tjerë në dy qytetet në Irakun Verior. Sulmi i vdekjeprurës erdhën në kohën kur forcat qeveritare irakiane po zhvillojnë betejë me militantët Shteti Islamik për marrjen e qytetit të Mosulit, të dytën më të madhi në Irak. Sulmet në qytetin Tikrit dhe Samara më 6 nëntor duket të jenë një pjesë e një vargu të sulmeve diversante të grupit ekstremist. Is ka publikuar një deklarant me cilën merë përgjësim për sulmet, por thot se ishin tre sulmues, dy që goditën Samarën dhe i treti që sulmoj Tikritin. Zyrtarët irakian tanë se ishin vetëm dy sulmues. Në Tikrit një sulmues me bomb shpërtheu autoambulancin e mbushur me mjete shpërthyese në hyrjen jugore të qytetit në mëngjes, duke vrarë 13 persona. Një sulmues tjetër shpërtheu makinën në parking për pelegrinët që po vizitonin një vend të shenjtë shiit në Samara, duke vrarë 8 persona. Autoritetet në të dyja qytetet kanë shpallur orën në ndalim qarkullimit nga frika sulmeve të tjera të mundshme. Forcat kurde të Sirisë të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë paralajmëruar fillimin e një fushate për imarjen e qytetit Raqqa, një fakt kryeqytet i grupit militant Shteti Islamik. Forcat demokratike të Sirisë, një forcë kryesisht kurde udhëhequr nga Njësitë e Mbrojtjes së Popullit Kurd, bën paralajmërimin në një konferencë me gazetarë në qytetin sirian Ain Issan në veri të Raqqas. Kemi marrë premtime ndërkombëtare për ofrimin e mbështetjes ushtarake për operacionin në Raqqa, tha një komandant në një konferencë me gazetarë më 6 nëntor. Njoftimi erdhi në kohën kur forcat qeveritare irakiane të mbështetura nga sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara dhe luftarët kurd peshmerga po zhvillojnë betejën për imarjen e qytetit Mosulit në veri të Irakut nga ekstremistët. Shtetet e Bashkuara të Amerikës se cilësuan milicin e YPG-s si forcën më efektive kundër militantëve IS në Siri, por aleati SBA-s Turqia është e grupin si një organizat terroriste dhe ka thënë se nuk do të pranoj një rol për kurdët në çlirimin e Raqqas. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka akuzuar të djelën Evropën për ndim terrorizmit duke mbështetur PKK-n dhe tha se ai nuk çan kokën nëse Evropa e cilson diktator, kur godet grupin militant kurd dhe simpatizuesit e tij. Evropa në tërsi po e ndihmon terrorizmin, edhe pse kanë deklaruar PKK-n një organizatë terroriste, kjo është e qartë. E shohim se si PKK-ja mund të veprojë aq lirshëm dhe lehtë në Evropë, tha Erdogan në një fjalim në televizion, njofton Reuters. Turqia ka shkaktuar kritika ndërkombëtare pas arrestimeve të premten të udhëzve të Partisë për Kurde, partisë së dytë më të madhe opozitare në parlament, në kuadër të hetimeve për terrorizëm. Qeveria akuzon HDP-n për lidhjet me PKK-n, të cilat ajo i ka mohuar. Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump është larguar shpejt nga skena nga zyrtarët e sigurisë derisa po mbante fjalimin në një tubim në shtetin Nevada. Trump e u rikthye në sken pas vetëm 5 minutash më 5 nëntor dhe agentët e sigurimit sekret e larguan të paktën një qytetar nga publiku jashtë sallës. Askush nuk e ka thënë se do të jetë lehtë për ne, u tha Trump mbështetësve të tij pas incidentit. Shërbimi sekret më vonë publikoi një deklaratë në cilën thotë se dikush nga turma arma, por asnjë armë nuk u gjet në vendngjarje. Disa media njoftuan se i arrestuari ishte liruar. Zgjedhjet presidenciale në SBA janë më 8 nëntor. Strukturat e sigurisë në Mal të Zi kanë zhvulluar se është krijuar një organizatë kriminale në territorin e Malit të Zi, Serbisë dhe Rusisë me qëllim të kryerjes së veprës penale të terrorizmit një natë përpara zgjedhjeve më 16 tetor. Organizatorët e kësaj grupe kriminale kanë qenë nacionalistët nga Rusia, që janë nisur nga fakti se qeveria në Mal të Zi në krye me Milo Djukanovićin nuk mund të ndryshohet me zgjedhje dhe prandaj duhet rrëzuar më dhun, ka deklaruar prokurori special për krimin e organizuar dhe terrorizmin Milivoje Katnić në një konferencë me gazetarë. Plani i grupit të organizuar kriminali ishte që Mali i Zi të ndaloj në rrugën e tij euroatlantike dhe posaçërisht të pengohet antarësimi në NATO, ka thënë Katnić, duke shtuar se sipas planit grupi do të merrte kuvendin dhe do të arrestonte kryeministrin Djukanovic. Dëgjuat buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të përditësuar mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. kështu po e përfundojmë këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Ju ftojmë të na ndiqni pranë në internet në evropaelir.org. Ju mund të na shkruani, të na sugjeroni, të na bëni komente tuaja. Gjithashtu na ndiqni edhe në faqet tona në mjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Bashk, miru dëgjofshim.